Τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν από τους Ναζί οι περισσότεροι Εβραίοι της Άρτας και εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Πολωνίας. Ανάμεσά τους και ο 16χρονος Ισαάκ Ιτζάκομιζάν, ένας δυνατός και σωματώδης έφηβος που θα αναμετρηθεί αμέτρητες φορές με το θάνατο στα στρατόπεδα εξόντωσης του Auschwitz και του Μπέρκεν-Μπέλζεν.
Φτάσαμε στο Auschwitz. Πρωί ήταν. Κατεβήκαμε από τα τρένα. Υπήρχαν κρατούμενοι σαν τα μπάσο που ήταν παλαιοί στη Θεσσαλονική και άλλοι που ήταν, είχαν ένα χρόνο, δύο χρόνια εκεί. Και μας βάλαν στη σειρά. Άντρες, γυναίκες χωριστά. Όταν ήρθε, υπήρχε ένας κατά άλλους λέγεται ότι ήταν ο Μέγκελε. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Ούτε τότε, ούτε ακόμα και σήμερα. Και άρχισε η επιλογή στις γυναίκες, όσες είχαν μικρά παιδιά, αυτό ήταν το δράμα που είχαμε πολλές απώλειες σε νέα χωρίτσα. Όσοι είχαν μωρά στην αγκαλιά τους, για να μην τα πάρουν τα μωρά και δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα, τους ξεχωρίσαν και τους βάλαν προς μια εργασία. Όπως και σε εμάς μας χωρίσανε από τις δύο σειρές που ήταν γίνανε τέσσερες σειρές. Όσοι ήταν ικανοί προς εργασία και οι άλλοι μετά και βλέπαμε την ίδια ώρα τους φορτώνανε σε φορτηγά αυτοκίνητα. Εγώ τουλάχιστον μετά από πέντε μέρες έμαθα ότι ότι οι δικοί μας σκοτωθήκαν στους φούρνους. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι, μπορεί όλα είναι θυσανά. Όταν με ξεχωρίσανε χωριστά από τον πατέρα μου και επειδή στην Άρτα με τους Γερμανούς είχα μάθει λίγα γερμανικά και πάω και λέω στον SS «Ich klein, ich wollte zusammen papa». Εγώ είμαι μικρός, θέλω να πάω με τον πατέρα μου. Βέκ, μου λέει, με διώχνουν και βέβαια, επειδή στην Άρτα εμείς δεν καταλάβαμε πείνα επικατοχής. Όχι η Άρτα και όλες οι επαρχιακές ομάδες και απορώ πως έγιναν αυτοί οι θάνατοι στην Αθήνα. Και με διώχνουν και με βάλουν με τους... Με τους ικανούς προς εργασία. Μόλις τελείωσε η διαλογή, μας πήραν από το Auschwitz και μας πήγαν στον Μπιργενάου. Στον Μπιργενάου καθίσαμε γυμνοί όλη τη νύχτα και την επομένη άρχισε το κούρεμα, το ξύρισμα και το νούμερο.
Ο Τζάκο, αυτός ο ατρόμητος, αλλά και ανυποψίαστος τότε έφηβος, θα φορέσει τη στολή του κρατουμένου και θα χαρακτεί στον καρπό του ο αριθμός 182-641. Ο χρόνος θα συμπυκνωθεί και εκείνος θα γίνει ο μάρτυρας της ανίποτης ναζιστικής θηριωδίας. Η συνάντησή μου με τον Ισαάκ Μιζάν θα με βοηθήσει να κατανοήσω ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, ο άνθρωπος βρίσκει πάντα τη δύναμη να επιβιώνει. Σήμερα, το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών είναι ο τελευταίος σταθμός ενός ανθρώπινου βίου που αντιμετώπισε την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά κατάφερε να αντιπαραθέσει στη ναζιστική φρίκη την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα δεν θα ξαναζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Αρκεί να παραμείνει η μνήμη ζωντανή και σε πλήρη εγρήγορση. Ο Ισαάκ Μιζάν έφυγε 5 μόλις μήνες μετά την Εστιρκοέν. Ήταν και οι δυο τους οι τελευταίοι Ρωμανιώτες επιζώντες Εβραίοι του Auschwitz. Ο Ισαάκ Μιζάν μου μίλησε για πρώτη φορά πριν από 4 χρόνια. Ήταν Μάιος του 2017. Συνελήφθηκα τον Μάρτιο του 1944 στην Άρτα, σε ηλικία 16 χρόνων, μαζί με τους γονείς μου, τις 4 αδελφές μου, τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Και απελευθερώθηκα τον Μάιο του 1945, μόλις 35 κιλά. Χωρίς όμως να έχω μαζί μου ούτε τους γονείς μου, ούτε τις 3 αδελφές μου και τις οικογένειές τους, αναφέρει ο Ισαάκ Τζάκο Μιζάν στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ: ονομάζομαι Ισαάκ Μιζάν και έχω αριθμό βραχίωνα 182-641. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Ο Ισαάκ ή Τζάκο Μιζάν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων την Παρασκευή 28 Μαΐου. Ήταν ο τελευταίος επιζών Ρωμανιώτης Εβραίος, κρατούμενος του Auschwitz. Ήταν ο άνθρωπος που δεν κράτησε το τραύμα του εκτοπισμού σιωπηλό. Με μια αστήρευτη εσωτερική δύναμη μιλούσε, όταν και όποτε οι συνθήκες το επέτρεπαν, για τη φρίκη που βίωσε ως έφηβος στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πτωμάτων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρότι γεννημένος στην Άρτα, ετάφη στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου 2021, στο εβραϊκό τμήμα του 3ου Νεκροταφείου Αθηνών. Είναι ο τελευταίος σταθμός ενός ανθρώπινου βίου που αντιμετώπισε την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά κατάφερε να αντιπαραθέσει στη ναζιστική θηριωδία την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα δεν θα ξαναζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο, αρκεί να παραμείνει η μνήμη ζωντανή και σε πλήρη εγρήγορση. Όμως, ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Μιζάν μας μιλά για την αναχώρησή του από την Άρτα.
Θα ήθελα, κύριε Μιζάν, να θυμηθείτε και να μας πείτε, να μας αφηγηθείτε πότε φύγατε από την Άρτα και με ποια διαδικασία μπήκατε στο τρένο για το Auschwitz.
Η σύλληψη έγινε στις 24 Μαρτίου το 1944, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Όπως καθόμαστε στο σπίτι όλοι μαζί, επειδή το σπίτι το δικό μας ήταν λίγο απομακρυσμένο από τις εβραϊκές συνοικίες, δυστυχώς δεν πήραμε, ενώ κυκλοφορούσαν στους δρόμους τα SS με τους κρατουμένους, δεν πήραμε χαμπάρι καθόλου. Και μάλιστα συγκεκριμένα εκείνη την εποχή φιλοξενούσαμε την οικογένεια ενός λοχαγού, Σταμούλης λεγόμενος, ο οποίος ήταν στον Ελλάς, στον Έδες, κάπου εκεί ήταν. Και νομίζοντας ότι ήρθαμε γι' αυτόν, ότι ήρθανε γι' αυτόν, τον κρύψαμε στο πατάρι. Αλλά δυστυχώς ήταν διαφορετικά. Μας είπαν μαζέψτε τα, πάρτε ό,τι είναι αναγκαία και για τα άλλα θα σας τα στείλουμε εκεί που θα καταλύσατε. Το βράδυ μας πήγανε στο Σκουφά σε μια αίθουσα κινηματογράφου. Μείναμε και το βράδυ, μείναμε και την επομένη. Την επομένη μάλιστα συγκεκριμένα είχαν κάτι συμμαθητές μου, τότε ήμουνα στην 6η-8η ταξίου. Και ήρθαν οι φίλοι και προχωρήσαμε, πήγαμε προς στο ποτάμι, στον Άραχθο και μου λέγανε πάμε να φύγουμε. Αλλά εγώ σκεπτόμενος ότι για την εποχή εκείνη ένας άνθρωπος 55 χρονών λεγόταν Παρίληξ. Και λέω πού να αφήσω τους γονείς μου και τις αδελφές μου και έτσι έμπαινα μαζί τους. Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Μείναμε στην Αθήνα στο Ρουβ 2 μέρες και την μεθεπομένη μας φορτώσανε στα βαγόνια. Βαγόνια με 40, 50, 60 άτομα, άντρες, γυναίκες, μωρά, τουαλέτες, τα πάντα. Από εκεί αρχίζει το μαρτύριο.
Στο κέντρο διαχωμένων που υπάρχει ακόμα και σήμερα έγινε η μεταφορά του Ισαάκ Μιζάν στο Auschwitz με τα τρένα της σιωπής. Αφύλακτη διάβαση από τη Φόρου Τιμής στον τελευταίο Ρωμανιώτη Εβραίο του Auschwitz, Ισαάκ Μιζάν, και αφιερώνει τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη του. Η εβραϊκή κοινότητα της Άρτας υπήρξε μία από τις παλαιότερες της Ελλάδας. Τις πρώτες πληροφορίες για αυτήν τις αντλούμε από το διπορικό του Ισπανού περιηγητή Ραβίνου Βενιαμίν Μπενιονά, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1173. Στο διπορικό αναφέρει ότι υπήρχαν εκεί 100 εβραϊκές οικογένειες που ανέπτυσαν θαυμαστή πνευματική και θρησκευτική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή εντάθηκε την εποχή του Δεσποτάτου της Υπήρου, κατά την οποία ο Μιχαήλ Κομνηνός παραχώρησε στους Εβραίους ελευθερίες ώστε να αναπτυχθούν στον οικονομικό και πολιτιστικό τομέα. Την ίδια περίοδο χτίστηκε η πρώτη συναγωγή, η Γκρέκα, και λειτουργήσε το Εβραϊκό Νεκροταφείο στη θέση Πετροβούνη, στον Λόφο Περάνθη, σε μια έκταση 10 στρεμάτων που παραχωρήθηκε από την Αγία Θεοδώρα, σύζυγο του Μιχαήλ Κομνηνού. Η ανάπτυξη της οικονομικής ζωής των Εβραίων συνεχίστηκε μέχρι το 1346, οπότε υπέστησαν τον πρώτο διωγμό τους από τον κράλη της Σερβίας, Στέφανο Ντουσάν. Μετά την κατάκτηση της Άρτας από τους Τούρκους, το 1449 οι Εβραίοι έτυχαν θρησκευτικής και οικονομικής ελευθερίας. Λίγο αργότερα, την περίοδο μεταξύ 1480 και 1494, η εβραϊκή κοινότητα ενισχύθηκε πληθυσμιακά από την εγκατάσταση εκεί Εβραίων από την Απουλία, από την Καλαβρία, καθώς και εξορισθέντων από την Ισπανία σε φαραδιτών Εβραίων. Αυτοί αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κοινότητα. Ίδρυσαν τη Συναγωγή Πουλιέζα, Εβραϊκό Σχολείο και Φιλανθρωπικούς Συλλόγους, δημιουργώντας παράλληλα έναν ευγενή ανταγωνισμό με τους ντόπιους Ρωμανιώτες Εβραίους. Οι Εβραίοι της Άρτας ζούσαν στους συνοικισμούς Όχθο, Τσιμέντα και Ρολόι, που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης. Όταν ο Γάλλος αρχιτέκτον, μηχανικός Φουσερό, επισκέφθηκε την Άρτα το 1780, έγραψε ότι υπήρχαν 200 Εβραίοι. Το 1806, όπου Κεβίλ ανέφερε ότι οι Εβραίοι της πόλης ήταν 1000, ενώ ο Λίκ ανέφερε ότι το 1807 ο αριθμός τους ήταν 50 άτομα. Με την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, στις 23 Ιουνίου του 1881, οι Εβραίοι διατήρησαν τη θρησκευτική και οικονομική τους ελευθερία και σε απογραφή της περίοδου εκείνης φαίνεται ότι αριθμούσαν περί τα 800 άτομα. Οι Εβραίοι της Άρτας ήταν ευσεβείς, βαθιά θρησκευόμενοι, νομοταγείς και συμβίωναν ειρηνικά με τους χριστιανούς συμπολίτες τους. Σχόλιο δημοσιογράφου στην εφημερίδα «Μη χάνεσαι» του 1881 αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Οι Σάρταν, εκτός των χριστιανών, οικούσιοι, σταθερός, πλήστοι Ισραηλίτε, προθύμος και πιστός εκπληρούντες πάσα στάση υπό των νόμων πηγαζούσας δια τους πολίτες υποχρεώσεις. Οι στα συναγωγάς αυτών διέκρινα προσευχομένους, ευζώνους, κομψός και αρημανίος φέροντας φουστανέλαν. Οι το Ιουδαίοι στρατιώτε, εκ τούτων και εκ προσωπικής εμπειρίας μεταγενεστέρας, καταδήλως μαρτυρείται η αγαστή σύμπνοια ή της επικρατεί μεταξύ χριστιανών και Εβραίων εις την πόλη. Των τελευταίων τούτων, το εμπορικών δαιμόνιων είναι πανθομολογούμενων. Ποικίλες ήταν οι επαγγελματικές ασχολίες των Εβραίων της Άρτας. Υπήρχαν 5 με 6 μεγάλα εμπορικά καταστήματα και άλλα μικρότερα εμπορικά όπως δερματοπολία, ιαλοπολία, αλλά και επαγγελματίες φανοποιοί, γαλακτοπόλες, κρεοπόλες, γυρολόγοι και μοδίστρες. Υπήρχαν επίσης 2 εκπαιδευτικοί, ένας γιατρός και ένας δημόσιος υπάλληλος. Το 1911 ιδρύθηκε μια μεγάλη εμπορική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ιωχανάς Γκανής Χατζής Κεσία, η οποία δέσποζε στην αγορά για πολλά χρόνια.
Και δεν μπορεί να μου φύγουν οι αναμνήσεις από τις διάφορες γιορτές και τις εκδηλώσεις που γινότανε και μάλιστα και για μια γιορτή του Πουρίμ. Έχω και μια φωτογραφία τσολιάς ντυμένος εγώ με την μεγάλη μου αδελφή. Είδε οι συγκινήσεις πάρα πολλές όταν έρχεται κάθε γιορτή η δική μας που έρχεται. Δεν πάβω να μου έρχονται στο μυαλό μου ότι την εποχή εκείνη, τις παραμονές του Πέσαχ, βγάζαμε τα πιάτα και τα σερβίτσα όλα τα πασχαλινά, τα ξαναπλένανε πάλι, γιατί ήμασταν και μεγάλη οικογένεια, ήμασταν 6 αδέλφια. Την εποχή που μας πιάσαν οι Γερμανοί, ήμασταν 6 αδέλφια, οι γονείς εκτός τα ανήψια ή τα εγγόνια της μητέρας μου και του πατέρα μου. Και όλες αυτές οι αναμνήσεις, η κάθε γιορτή όπως καταλαβαίνετε, είναι με νοσταλγία και πάρα πολύ συγκινητικές.
Τα συνήθη επώνυμα των Εβραίων της Άρτας ήταν Μιονής, Ιωχανάς, Σαμπάς, Ιερεμίας, Μιζάν, Ελιέζερ, Πολίτης, Κούλιας, Γκανής, Σούσης. Η κοινότητα διατηρούσε εβραϊκό σχολείο επί της Όδου Φιλελλήνων, στην εβραϊκή συνοικία. Αποτελούταν από 2 μεγάλες αίθουσες. Η μία χρησιμεύε για αποθήκη τροφίμων και σιταριού, για διανομή στους απόρους τον χειμώνα. Η άλλη αίθουσα χωριζόταν σε 2 μέρη. Το ένα λειτουργούσε ως αίθουσα διδασκαλίας και το άλλο ως αίθουσα συνεδριάσεων και πολιτιστικών συγκεντρώσεων. Την ελληνική και εβραϊκή γλώσσα δίδασκαν 2 δάσκαλοι. Στο σχολείο φοιτούσαν Εβραίοι και μερικοί χριστιανοί μαθητές. Για τις ανάγκες της κοινότητας δημιουργήθηκε ένα ακόμη σχολείο. Την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής τα 2 εβραϊκά σχολεία στέγασαν πρόσφυγες. Από το 1920 η Εβραϊκή Κοινότητα Άρτας αναγνωρίστηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συμμετείχε σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης. Κατά την απογραφή του 1939 η κοινότητα αριθμούσε 500 μέλη, ενώ κατά τη γερμανική κατοχή είχε 384 Εβραίους. Τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν από τους Ναζί οι περισσότεροι Εβραίοι και εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Πολωνίας.
Ο πατέρας μου ήταν θρήσκος άνθρωπος και ακολουθήσαμε κι εμείς την ίδια πορεία, το να μας πηγαίνει σχεδόν πιστεύω κάθε Σάββατο όταν δεν είχαμε σχολείο στη συναγωγή, τις δε γιορτές οπωσδήποτε, ήμασταν πάντοτε παρόντες τουλάχιστον τις πρώτες ώρες της λειτουργίας. Και μετά σαν παιδιά φεύγαμε κι εμείς, πηγαίναμε να παίξουμε κάπου ή... Αλλά είναι συγκινητικές γιατί δεν τους ζήσαμε μεγάλους, να είμαι μεγάλος εγώ και να τους ζήσω τους γονείς για να αισθανθούμε την, ότι κατά κάποιον τρόπο συμπληρώθηκε ο κύκλος Εδώ υπάρχει νοσταλγία, διότι ήμουν μικρός εκείνη την εποχή και οι αναμνήσεις πολλές, αλλά με κάποια νοσταλγία πάντοτε όλες αυτές οι αναμνήσεις.
Ο Δημήτρης Βλαχοπάνος είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Συνέγραψε τη ζωή του Ισαάκ Μιζάν στο βιβλίο «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίωνα 182-641». Κύριε Βλαχοπάνε, ο Ισαάκ Μιζάν όταν εκτοπίστηκε στην Πολωνία ήταν 16 χρόνων. Πώς είναι η ζωή στην κοινότητα λίγο πριν από τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια της Ιταλικής πρώτα και μετά Γερμανικής κατοχής, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε πια σε εκείνο τον Μάρτιο του 1944 που αρχίζει ο εκτοπισμός των Ρωμανιωτών Εβραίων.
Ναι, η ζωή της κοινότητας μπορώ να πω ότι δεν διέφερε από τη ζωή της υπόλοιπης χριστιανικής κοινότητας. Οι άνθρωποι έκαναν τις δουλειές τους όπως και οι άλλοι, είχαν τα καταστήματά τους, τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, την κοινότητά τους, τα σχολεία τους. Τις δύο συναγωγές τους συμμετείχαν στην πολιτιστική, πνευματική και πολιτική ζωή. Ακόμα και στην αντίσταση πήραν μέρος, δεν διέφερε σε τίποτα. Είχαν ενσωματωθεί δηλαδή οι Εβραίοι της Άρδας και είχαν πολύ καλές σχέσεις. Ακόμα και σήμερα δηλαδή τους θυμούνται με πολύ αγάπη τους ανθρώπους αυτούς. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη τότε, αλλά κυρίως την Ευρώπη που ήταν κάτω από την ναζιστική επιρροή, και η Ελλάδα ανήκε σε αυτές τις χώρες κατά κάποιον τρόπο που επηρεάζονταν από τέτοια φρονήματα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και κάποιοι αρτινοί φυσικά, οι οποίοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία των Εβραίων εκεί και ίσως περίμεναν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν αυτοί να είναι οι διαχειριστές των περιουσιών των Εβραίων.
Όπως και έγινε σε πολλές κοινότητες, εβραϊκές κοινότητες, μετά τον εκτοπισμό του πληθυσμού των κοινοτήτων.
Mm-hmm, ναι. Οπότε υπάρχουν λοιπόν οι δύο συμπεριφορές, ειδικότερα όταν τους συνέλαβαν. Η μεγάλη πλειονότητα της Άρτας ένιωσε μία θλίψη, έναν βαθύ πόνο για τα αδέρφια τους που έφευγαν. Δεν ήξερα βέβαια πού θα πάνε, αλλά όλα ήταν άγνωστα και όλα ήταν ρευστά. Και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι χαίρεται για αυτό το πράγμα. Εκείνο που έχουμε βέβαια να σημειώσουμε είναι ότι ο δήμαρχος της Σάρτας τότε, ονόματι Νίκος Ράγκας, παρέδωσε χωρίς καμία επιφύλαξη τους καταλόγους των Εβραίων κατοίκων της Σάρτας. Αυτό είναι ένα μερανό σημείο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ή αν ήθελε, αλλά έχει καταγραφεί αυτό ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση ή καμία προσπάθεια να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι επίκειται σε μια μέρα, σε λίγες ώρες η σύλληψή σας, οπότε να προλάβετε να φύγετε. Κάτι που έγινε στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο δεν τους βρήκαν τους Εβραίους στα σπίτια τους, είχαν προλάβει αντιστασιακές οργανώσεις και ενημέρωσαν τους ανθρώπους και έφυγαν έξω από το Αγρίνιο.
Σαφήνα Γιαννάτου, τα Σαφαραδίτικα, Τζάκο το τραγούδι που ακούμε, αφιερωμένο στον Ισαάκ Μιζάν.
Canto sin
Κύριε Βλαχοπάνη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από τις συνομιλίες σας με τον Ισαάκ Μιζάν, είναι κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή του ως έφηβου στην Άρτα?
Οι πολλές και καλές παρέες που είχε με τους αρτινούς νέους. Τόσο καλές που όταν την πρώτη νύχτα τους έκλεισαν στον κινηματογράφο Ορφεύς της Άρτας, μπήκαν οι φίλοι του μέσα να τον πάρουν αυτόν μαζί τους και να τον κρατήσουν μακριά από αυτή τη μεταφορά προς την άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα υπάρχει το χαρακτηριστικό, μάλλον δύο χαρακτηριστικά σημεία που μπήκε ο φίλος του, ο Σπύρος Τρομπούκης, συνομήλικος περίπου με αυτόν, να τον δει μέσα στον κινηματογράφο και εκεί τον πήρε ο Γερμανός στρατιώτης μάλλον με τις κλωτσιές και με τις βρισιές και τον πέταξε έξω το Σπύρο. Αλλά ο Μιζάν κατάφερε και βγήκε έξω μαζί με τους φίλους του, έκανε την ημέρα εκείνη της Κυριακής, γιατί το Σάββατο τους πιάσαν, την Παρασκευή το βράδυ συγγνώμη τους πιάσαν, το Σάββατο τους είχαν μέσα στον κινηματογράφο, έκανε μια βόλτα λοιπόν στο ποτάμι, στον Άραχθο, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει την οικογένεια. Αισθάνονταν τότε όλοι οι Εβραίοι ότι δεν μπορεί ο ένας να εγκαταλείψει τον άλλον ή τους άλλους.
Από την οικογένεια του Ισαάκ Μιζάν, κύριε Βλαχοπάνη, πόσοι εκτοπίστηκαν?
Από την οικογένεια Ισαάκ Μιζάν, μάλλον του πατέρα του, εκτοπίστηκαν 12 άνθρωποι, 4 αδερφές του, ο ίδιος ο Ισαάκ, οι γονείς του, 3 ανήψια του και 2 γαμπροί του. Από την Αθήνα έως το Άουσβιτς κράτησε 8 μέρες, δηλαδή στις 2 Απριλίου έφυγαν από την Αθήνα και στις 10 Απριλίου έφτασαν στο Άουσβιτς με έναν ενδιάμεσο σταθμό στη Λάρισα, όπου πήραν μαζί τους τους Εβραίους των Ιωαννίνων και της Θεσσαλίας.
Που βρίσκονταν εκεί, στο γκέτο της Λάρισας.
Ναι, ναι,
που βρίσκονταν ήδη εκεί.
Στον συνδρομικό σταθμό, σε μια αποθήκη τους είχαν βάλει εκεί.
Τι γίνεται όταν η οικογένεια Μιζάν φτάνει στο στρατόπεδο εξόντωσης?
Όταν έφτασαν λοιπόν στο στρατόπεδο, τους χώρισαν. Και τους γονείς του, από ό,τι φαίνεται, και τις αδερφές του, πρέπει να τους πήγαν κατευθείαν στα κρεματόρια. Ήλπιζε ότι ζουν οι γονείς του και τους έψαχνε. Είδε μόνο τις αδερφές του κουρεμένες μέσα σε αυτό το ρούχο της ομηρίας και επειδή ήταν ο μικρότερος και ήξεραν ότι πονάει πολύ για τους γονείς του, του είπαν ένα ψέμα εκεί ότι οι γονείς μας ζουν και εντός των ημερών που θα γίνει η πράξη συνάντησης των μελών των οικογενειών που βρίσκονται εδώ θα ειδωθούμε. Αλλά δεν ξανάδε ποτέ τους γονείς του, ούτε τις άλλες αδερφές του, εκτός από τη Ματσίλδη που γύρισε, δεν νομίζω η Ματσίλδη, δεν είδε ποτέ τους γονείς του, ούτε τα ανήψια του, από την πρώτη μέρα που έφτασαν στο Auschwitz.
Θα ακούσουμε τώρα τον Ισαάκ Μιζάν να μιλάει για τη συνάντησή του με τις αδελφές του στο Auschwitz.
Μετά από 3-4 μέρες βλέπω τις αδελφές μου, 2 αδελφές, οι οποίες ήταν ανήπαντρες. Οι άλλες παντρεμένες με τα παιδιά εξαφανιστήκαν με την ίδια στιγμή. Περάσαν και τον μάθησα συγκεκριμένα, επειδή δεν είχα μάθει ακόμη τι έγινε με τους γονείς. Λέω, ο μπαμπάς και η μαμά τι κάνουν? Αυτοί είχαν βγει έξω για δουλειά και είχαν μάθει τι τα γεγονότα. Μου λέει η μία από τις δύο, ναι, λέει, σε 15 μέρες θα τους δούμε. Τι άλλο θα μπορούσα να μου πούνε, ότι τους κάψανε στους φούρνους? Δεν θα μπορούσα να μου πούνε τέτοιο πράγμα. Όπως και φέρναμε βόλτες το απόγευμα που επιτρεπόταν η έξοδος από το θάλαμο, όπως ήμουν με έναν ξαδερφό μου, ήταν οι Σκοπιές, έχετε υπόψη πώς είναι οι Σκοπιές επάνω. Mm-hmm. Ένας Γερμανός από πάνω, αυτό δεν πρέπει να ήταν εσές, μου πέταξε μία φρατζόλα ψωμί από πάνω. Πηγαίνοντας με τον ξαδερφό με την Πάρομη, νομίζοντας ότι κοντά ήταν τα ηλεκτροφόρα σύρματα, ότι πάμε να δραπετεύσουμε, μας βάλαν μέσα στο γραφείο τους και μας κόψαν από 25 στο πισινό. Και όπως καταλαβαίνετε, Εγώ τουλάχιστον για 15 μέρες δεν μπορούσα να ανάσχελα ούτε να καθίσω ούτε τίποτα.
Ήταν ένας δυνατός, σωματώδης έφηβος.
Ναι, δυνατός άνθρωπος.
Ένα δυνατό αγόρι δηλαδή.
Ναι, ήταν ένας δυνατός άνθρωπος και με κοινωνικότητα, με σοβαρή, με κοινωνική ζωή, αξιοζήλευτη για την εποχή εκείνη, με πολλές σχέσεις με την χριστιανική κοινότητα, με την ορθόδοξη κοινότητα.
Τι είναι εκείνο που τον κράτησε ζωντανό στο στρατόπεδο του θανάτου?
Η ψυχική του δύναμη, πιστεύω εγώ, η ψυχική του δύναμη τον κράτησε ζωντανό με όλα αυτά τα διλήμματα και όλες αυτές τις ταλαντεύσεις. Μάλιστα κάποια στιγμή ήθελε να φύγει από το στρατό, όταν θα τους έπαιρναν δηλαδή από τον Μπέργκεν-Μπέλσεν, να πάει και αυτό στην Αμερική, ή τότε τους είπαν να πάνε να πολεμήσουν στην Ιαπωνία και μετά να τους αποκαταστήσουν στην Αμερική, να τους βάλουν σε δουλειές κτλ. Τότε λοιπόν σκέφτηκε και αυτός να φύγει να πάει στην Αμερική, αλλά ο πόνος για το γενέθλιο τόπο και κυρίως η ελπίδα αυτή ότι μπορεί να ξαναδεί τους γονείς του, τον κράτησαν εκεί στο Μπέργκεν-Μπέλσεν από όπου γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στο μοναστηράκι όπου ήταν εκεί ο νουνός του, στον οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε.
Στα στρατόπεδα θανάτου της Πολωνίας η καταναγκαστική εργασία ήταν στο ημερήσιο πρόγραμμα τόσο στο Auschwitz όσο και στο άλλο, το κολαστήριο της Τρεμπλίνκα, για το οποίο θα μιλήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, φίλες και φίλοι. Να δούμε τώρα τι μας περιγράφει ο Ισάκ Μιζάν όσον αφορά στην καταναγκαστική εργασία.
Μετά από το μήνα άρχισε δουλειά. Πήγα σε πολλές δουλειές. Ήμουνα, επειδή δεν επαναλαμβάνω στην Άρτα, δεν αισθανθήκαμε πείνα. Είμαι πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Και να φανταστείτε ότι όλοι παίρνανε, οι διάφοροι κρατούμενοι παίρνανε από ένα τσουβάλι τσιμέντο. Εγώ σαν παλικαράς που ήμουνα, έπαιρνα δύο.
Πόσο χρόνο είσαστε τότε, κύριε Μιζάν?
16-17. Το 27 γεννηθείς. Και ήμουνα μπροστά σε κάθε... Δεν είχα καμιά απολαβή μεγαλύτερη, αλλά θέλεις το νεαρό της ηλικίας. Θέλεις για να μην μου πέσουν τίποτα βουρδουλιές. Εάν δεν δουλεύαμε, όποιος έκανε καθυστερήσεις, οπωσδήποτε έτρωγε και καμία. Δούλεψα στα αεροπλάνα, δούλεψα σε βαλίτσες που φτιάχναμε, αυτές που φάνουν στα πλοία, για να μην ακουμπάνε στην προβλήτα. Δούλεψα στα αεροπλάνα που βγάζαμε τα αεροπλάνα που είχαν καταστραφεί ή είχαν καταρριφθεί. Και βγάζαμε τα αλουμίνια και ό,τι άλλο χρήσιμο ήταν που μπορούσε να χρησιμεύσει. Σε αγροτικές δουλειές, να σκάβουμε σε οποιαδήποτε δουλειά και αν υπήρχε. Και ήμουνα παντού πρώτος. Εκείνος που δεν ήμουνα εγώ, δεν ήμουνα στα κρεματόρια. Δεν ήμουν στο Ζόντερς Κομμάντο που ήταν τα ξαδέρφια μου.
Θα πάμε τώρα στα Ιωάννινα και θα μιλήσουμε με τον καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ. Κύριε Ελισάφ, το ολοκαύτωμα έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η σιωπή, γιατί υπήρξε αυτή η σιωπή κυρίως μετά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια?
Το ολοκαύτωμα πρώτα απ' όλα των Εβραίων ήταν ένα κομβικό γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας που μας δίνει την δυνατότητα να μιλάμε για πριν από τότε και μετά από τότε. Και το ερώτημα που κάνετε είναι πραγματικά επίσης κέριο. Γιατί η πολύχρονη σιωπή? Γιατί η πολύχρονη σιωπή αφορούσε όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και γιατί αυτή η πολύχρονη σιωπή αφορούσε και ιδιαίτερα την Ελλάδα, στην οποία η πατρίδα μας ήταν παρατεταμένη, δηλαδή χρειάστηκαν άλλα 10-20 χρόνια σε σχέση με την ευρωπαϊκή σιωπή για να συζητηθεί αυτό το κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορίας. Οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί. Μετά τον πόλεμο κάποιοι ήθελαν να ξεχάσουν την φρίκη και τον εφιάλτη και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Πολλοί πληθυσμοί ήθελαν επίσης να ξεχάσουν την ευθύνη, διότι η ευθύνη για το εβραϊκό ολοκαύτωμα αφορά πρώτα και κύρια το ναζιστικό καθεστώς. η Γερμανία, το γερμανικό λαό, αφορά και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, αν θέλετε φορά την Καθολική Εκκλησία, αφορά λοιπόν δομές της ευρωπαϊκής ιστορίας, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους μετά από ένα τέτοιο τερατώδες έγκλημα. Βάλτε επίσης ο ψυχρός πόλεμος, ο οποίος αναδιάταξε τις ισορροπίες οι οποίες υπήρχαν στον ευρωπαϊκό χώρο. Τώρα ο εχθρός πια δεν ήταν δηλαδή ο άξονας, αλλά ο εχθρός μετατοπίστηκε ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, ανάμεσα στην Δημοκρατία και το κομμουνιστικό στρατόπεδο. Ο εχθρός λοιπόν στις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες μετατοπίστηκε και έτσι πέρασε σε δεύτερη μοίρα η αναγνώριση του ολοκαυτώματος και των ευθυνών όποιον είχαν ευθύνες για το τερατώδες αυτό έγκλημα. Και αν θέλετε να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα, μεσολάβησε ο εμφύλιος πόλεμος, μεσολάβησε η διαίρεση του πληθυσμού σε δύο κατηγορίες, οι εθνικόφωνες και τα μοιάσματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κύρια αντίθεση η οποία διαπέρασε την ελληνική κοινωνία ήταν ανάμεσα με ποιον είσαι και με ποιον είσαι κατά. Έτσι ένα δεύτερο πεδίο να ξεπεράσουμε και τις δικές μας ευθύνες και τις ευθύνες του ελληνικού πληθυσμού για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι η απώλεια του 90% του πληθυσμού σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει εάν δεν υπήρχαν και η βοήθεια και η συνεργασία δυνάμεων από τον τοπικό πληθυσμό. Όλα τούτα τα γεγονότα φοβάμαι ότι συντέλεσαν στην επί δεκαετίες σιωπή για το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του ολοκαύτωμα στην Ευρώπη να γίνεται η συζήτηση τι ακριβώς συνέβη και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Ακολούθησαν μια σιωπή μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Τα τελευταία όμως χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα, διότι πια έχει περάσει στη συλλογική συνείδηση η διδασκαλία του ολοκαυτώματος, έχει περάσει μέσα στο σχολείο και νομίζω ότι αυτό είναι η πιο κέρια παρέμβαση, γιατί πρέπει να διδάξει στο σχολείο τι ακριβώς έγινε για να μπορέσει να προετοιμάσει τον πολίτη έτσι ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
Στο σήμα αυτό θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Ισακ Μιζάνα να μας μιλάει για τις διαλογές του ανθρώπινου φορτίου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Μια μέρα που είχα πυρετό μεγάλο 40 και φοβόμουν να πάω στο νοσοκομείο, γιατί ήταν η επιτάσεις, δηλαδή στο νοσοκομείο μπορεί να με κρατάγανε για να θεραπευτώ ή μπορεί να με στέλνουν κατευθείαν στο κρεβατόριο. Λοιπόν, και πήγα στο θάλαμο που ήταν τα παιδιά που δουλεύαν στο Ντούντερ Κομάντο. Απεγόρευε, δηλαδή αν με πιάνανε και νέα, οπωσδήποτε θα με το φυκίζανε. Διότι δεν επιτρεπότανε εμείς οι απ' έξω, δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή με τα παιδιά που δουλεύαν στο Ζόντερ Κομάντο, για να μην μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και αυτά τα είχαμε μάθει, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τα είχαμε μάθει όλα ακριβώς και τι γινότανε. Ένα βράδυ, κατά τις 2 ώρα από τα μεσάνυχτα, έρχεται ένας Γερμανός μαζί με έναν κρατούμενο και λέει «Alles Juden andreden», δηλαδή όλοι οι Εβραίοι προς κριτήριο. Και μας κάναν διαλογή. Υπήρχε ένας Γερμανός γιατρός, όπως μας είχαν στη Σαράγη, από πίσω κοίταζε αν έχουμε ποπό και αν έχουμε καθόλου κρέας επάνω μου. Αυτή την εξέταση εγώ την πέρασα και έτσι 3 φορές, διότι σας είπα ότι και επειδή είχα και τα παιδιά που ήταν στο Ζόντερ Κομάντο και μου στέλναν κάπου ή ψωμί ή οτιδήποτε άλλο, Και έτσι η συντήρησή μου ήταν, δεν είχα την αυτή ενός σκελετωμένου ανθρώπου. Ήμουνα αρκετά καλός. Και γι' αυτό και για τις τρεις διαλογές τους ξεπέρασα.
Νομίζω όμως ότι ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε τη μετακίνηση στο εσωτερικό της Γερμανίας. Φεύγει πια, αφήνει πίσω του τα στρατόπεδα του θανάτου στην Πολωνία και μετακινείται στη Γερμανία.
Τον Νοέμβριο μήνα με διώχνουν από την, μαζί με άλλους, με διώχνουν από την Πολωνία και μας πάνε στο εσωτερικό της Γερμανίας. Φτάνοντας στο εσωτερικό, πρώτος σταθμός ήταν το Ουράνεμπουργκ. Στρατόπεδο και αυτό. Εμάς δεν μας βάλαν στο στρατόπεδο. Μας μείναμε το βράδυ εκεί και την επομένη μας μεταφέρονται στο Σάξενχάουζεν. Σάξενχάουζεν ήταν έξω από το Βερολίνο. Κάθισα 15 μέρες από εκεί, χωρίς δουλειά. Δεν μας είχαν βάλει για δουλειά. Και από εκεί με πήγαν στο μια πόλη της Γερμανίας μεγάλη, με λιμάνι. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Εκεί που μας πήγανε, πλησίαζε βέβαια ο πόλεμος και οι σύμμαχοι βομβαρδίζανε συνέχεια μέρα νύχτα. Εμείς σηκωνόμαστε το πρωί και καθαρίζαμε τους δρόμους από τα ερείπια. Αφού κάθισα εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, με πήραν από εκεί και με πήγαν στο Όρδρουφ, βόρεια, ένα στρατόπεδο. Άρχισα σιγά σιγά όμως, εκεί με πρόδωσε ένας Πολωνοεβραίος. Εκεί καθαρίζαμε τα καζάνια και οπωσδήποτε, καταλαβαίνετε, τρώγαμε. Κλέβαμε και τίποτα, πέραμε και μαζί μας και τρώγαμε. Ένα βράδυ που είχα πάρει πατάτες και τις έβαλα στο μπουκάμισό μου, με πρόδωσε αυτός ήθελε να βάλει ένα δικό του και με διώξανε. Εκεί ήταν, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία και δεν είχαμε προβλήματα. Με στείλαν στο Μπέρκεν-Μπέλσεν, χωρίς να δουλεύουμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, άρχισε η εξάντληση. Ο καιρός περνούσε, από στρατόπεδο σε στρατόπεδο. Δεν είχα την τροφοδοσία που είχαμε τα παιδιά από το Ζόντερ Κομάντο. Και σιγά σιγά άρχισα να χάνω βάρος. Δεν μας θυμάμαι συγκεκριμένα πώς. Αλλά εκεί κοιμόμαστε πάνω στα κρεβάτια που ήταν τα τρύποτα και δεν προλαβαίναμε. Μας είχαν βάλει σούπα που είχε, με έπιασε εμάς και όλος, δυσεντερία και ευκαιριότητα. Να φανταστείτε, εγώ ήμουν στον τρίτο όροφο και για να κατέβω το έκανα πάνω μου και πηγαίναμε, είχαμε φτιάξει μια φωτιά και καθόμαστε εκεί, στεγνώναμε και μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Και συγκεκριμένα σε μία από αυτές τις καθόδους ήμουν με έναν Ιταλό μαζί, Ιταλό Εβραίο, και όταν ανέβηκε στιγμή επάνω, αυτός είχε πεθάνει. Δεν υπολογίζαμε ότι οπωσδήποτε θα ελευθερωθούμε και θα ζήσουμε. Εκεί άρχισα να απογοητεύουμε. Να απογοητεύουμε γιατί όλο τον άλλο καιρό ήμουν τόσο δυνατός που έλεγα ότι αν ελευθερωθώ θα πάρω ένα πολυβόλο να σκοτώνω Γερμανούς.
Με τη λήξη του πολέμου επέστρεψαν από τα στρατόπεδα 30 όμηροι και άλλοι 28 Εβραίοι που πρόλαβαν να διαφύγουν στα γύρω χωριά. Η κοινότητα Άρτας είχε απολέσει το 84% του πληθυσμού της. Η παλιά ρωμανιώτικη συναγωγή Γκρέκα είχε σχεδόν καταστραφεί, καθώς και τα υπόλοιπα κοινοτικά κτίρια. Η κοινότητα ήταν αποδιοργανωμένη και η περίθαλψη ανύπαρκτη. Οι επιζήσαντες Εβραίοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε εκείνους που γυρίσαν από το κολαστήριο του Auschwitz ήταν και ο Ισαάκ Μιζάν.
Φαίνεται ότι είχαμε τέτοιο φόβο που δεν μιλούσαμε για τα στρατόπεδα. Δεν μιλούσαμε για το ολοκαύτωμα. Αυτό έγινε μετά το 1990. Το ακούτε αυτό το πράγμα? Μέχρι το 1985-90 δεν λέγαμε ότι, ξέραμε βέβαια ότι γυρίζαμε από το στρατόπεδο, αλλά δεν λέγαμε απολύτως τίποτα.
Όταν αντικρίσατε το σπίτι σας μετά τα στρατόπεδα για πρώτη φορά, πώς ήταν, ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
Να σας πω, το Το σπίτι το είχαν καταλάβει οι κατσαπλιάδες. Αυτοί λέγανε δικά μας τα σπίτια. Αλλά την επομένη μας αδειάσαν το σπίτι. Εν τω μεταξύ ένας θείος μου με τη γυναίκα του και με την κόρη του ήταν στην Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 5 χιλιόμετρα από την Άρτα. Εκεί μένανε όλο το διάστημα, εκεί δεν τους πειράξανε και εκεί ελευθερωθήκανε. Κοιτάξτε να δείτε καμιά φορά πώς είναι η τύχη στον άνθρωπο. Ούτε πάρα πολλοί είχαν πάει στα βουνά και στον ΕΑΜ και στον ΕΔΕΣ και η ζωή συνεχίζεται.
Η ζωντανή μνήμη του Ισαάκ Μιζάν. Παρόλο που έχουν περάσει δεκάδες χρόνια από τη σύλληψή μου και όσα ακολούθησαν, όλες οι εικόνες είναι ακόμη πολύ ζωντανές στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Όλοι εμείς οι όμοιροι που κατορθώσαμε και βγήκαμε ζωντανοί από τις τάχτες των κρεματορίων και που δυστυχώς λιγοστεύουμε χρόνο με το χρόνο, ένα πράγμα έχουμε στο μυαλό μας. Μια πολύτιμη και ιερή παρακαταθήκη. Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη για όσα θηριώδη συνέβησαν στα στρατόπεδα του θανάτου, να μην αφήσουμε κανένα να τα αφισβητήσει, να μην αφήσουμε τον χρόνο να τα αλλοιώσει. Άλλωστε, όπως είπε και ο φιλόσοφος George Santayana, όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Νομίζω ότι η φράση αυτή περικλείει και αντιπροσωπεύει όλα όσα ζήσαμε στο Auschwitz. Η κοινότητα της Άρτας είχε αποδιοργανωθεί, τα σπίτια είχαν καταληφθεί από τους ντόπιους.
Πρώτον, είχαν ελατηθεί τα σπίτια από τους ίδιους τους Γερμανούς. Πρώτα από τους ίδιους τους Γερμανούς, οι οποίοι μάζεψαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε και το συγκέντρωσαν σε μια καπναποθήκη που βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Άρτας. Στη συνέχεια, βέβαια, μπήκαν άλλοι και πήραν ρούχα, έπιπλα, ό,τι άλλο βρήκαν δηλαδή. Και στη συνέχεια κάποιοι άλλοι εγκαταστάθηκαν εκεί. Όταν επέστρεψε ο Σαμουήλ Μιζάν, ο αδερφός του Ισαάκ Μιζάν, ο οποίος δεν ήταν στο σπίτι την ημέρα εκείνη, ήταν στην Αθήνα.
Ναι.
Ο Σαμουήλ Μιζάν. Του είχαν πει οι γονείς του, εσύ φύγε τώρα, πήγαινε στην Αθήνα να γλιτώσεις και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε.
Ουσιαστικά γλίτωσαν, κύριε Βλαχοπάνε, τρία παιδιά. Ο Σαμουήλ, ο Ισαάκ και η αδελφή Ματθίλδη.
Ναι, αυτοί επέστρεψαν. Και ο γαμπρός του Σαμπίνος Δανιήλ, που είχε την άλλη αδελφή που χάθηκε στο Auschwitz και παντρεύτηκε μετά, για να μην χαθεί η συγγένεια, την αδελφή που σώθηκε.
Ο Ισαάκ Μιζάν, παρότι είχε ανοιχτό το τραύμα του εκτοπισμού, έβρισκε συχνά τη δύναμη και μιλούσε. Μιλούσε σε νέα παιδιά, προσπαθούσε να μεταφέρει την εμπειρία του και πάντα έλεγε, μου το είπε και σε μένα, στις συνομιλίες μας, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τι είναι εκείνο που τον έκανε, κύριε Βλαχοπάνε, να μιλά? Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί εκτοπισμένοι πέρασαν πολλές δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια, και ίσως δεν μίλησαν ούτε στα ίδια τους τα παιδιά.
Κύριε Σίδρη, πρέπει εδώ να σημειώσω ότι τα πρώτα χρόνια, μετά τους 45 δηλαδή, που επέστρεψαν, δεν μιλούσαν. Κρατούσαν το τραύμα της μνήμης για τον εαυτό τους. Από την άλλη μεριά, πολλοί από αυτούς είχαν ενοχές, γιατί σώθηκαν οι ίδιοι, ενώ χάθηκαν οι άλλοι. Είχαν αμφιβολίες, είχαν φόβους, μήπως επιρρύψουν πάνω τους κάποια κατηγορία, κάποια ενοχή, ότι ξέρεις εσύ σώθηκες, άρα κάπου νοιάστηκες μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτών, κατά το πρώτο χρονικό διάστημα που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Πρέπει να σημειώσω ακόμα ότι το αίσθημα της απουσίας που κατοίκησε μέσα στον ίδιο τον Ισαάκ Μιζάν και τους άλλους, αλλά λέω για τον Ισαάκ Μιζάν, ο οποίος έχασε 9 άτομα εκεί, το αίσθημα αυτό της απουσίας που κατοίκησε για το πρώτο διάστημα δρούσε διαλυτικά. Αυτός που τον έσωσε ήταν ο αδελφός του, ο Σαμουήλ, γιατί τότε υπήρχαν δύο κόσμοι μέσα στο ίδιο το σπίτι. Ο κόσμος του Ισαάκ Μιζάν που μετέφερε όλη αυτή τη φρίκη από το στρατόπεδο και ο κόσμος του Σαμουήλ που καμιά φορά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Ο Σαμουήλ λοιπόν ως μεγαλύτερος αδελφός έσωσε και τον Ισαάκ, τον τράβηξε λίγο από αυτή τη σιωπή και αυτή την τραυματική μνήμη. Ο Ισαάκ και όπως και οι άλλοι άρχισαν κάπως αργότερα, γιατί ο Ισαάκ έφυγε από την Άρτα το 1961. Ο Ισαάκ Μιζάν είχε φίλους και στο Κομμένο Άρτας, γιατί πήγαινε εκεί.
Ναι.
Και είχε γνωστούς φίλους όπως ο Αλέξανδρος Μάλιος, ο αδελφός της νύφης Αλεξάνδρας Μάλιου, που χάθηκε στο ολοκαύτωμα του Κομμένου.
Και ο Αλέξανδρος επέζησε. Ήταν δύο μέλη επέζησαν, η Μαρία και ο Αλέξανδρος.
Ναι, από τα 11 μέλη της οικογένειας έζησαν μόνο αυτοί οι δύο.
Ναι.
Ο Χρήστος Δημητρίου, ο οποίος είναι συνεργάτης μου, είναι συνομήλικος του Ισαάκ Μιζάν. Είχαν πολύ καλή σχέση και δεν ήξερε, δεν είχε ακούσει, δεν του είχε πει ο Μιζάν ότι εκτοπίστηκε, ότι υπήρξε όμηρος στα στρατόπεδα.
Εκεί ήταν σχεδόν νεκροταφείο. Αφού να φανταστείτε ότι εκεί κοιμόμαστε, βάζαμε για μαξιλάρι πτώματα. Εκεί υπήρχαν κρεματόρια, υπήρχε ένας καμπούρης. Καμπούρης ήταν στο στρατόπεδο μέσα και αυτός ο οποίος ήταν διευθυντής των κρεματορίων. Αλλά εκεί τους ρίχναν όλους, εκεί πεθάναν και εκεί πάρα πολλοί, τους ρίχναν μέσα στους λάκους και τους σκεπάζανε. Πτώματα εκεί. Πτώματα τους ρίχναν μέσα στους λάκους και σκεπάζανε. Εκεί δεν βγήκαμε για δουλειά. Δεν μπορούσαμε να βγούμε και για δουλειά, δεν υπήρχε περίπτωση. Και από εκεί μας πήρανε μετά, ίσως πληθιά, και από εκεί μας πήγαν στο τελευταίο στρατόπεδο, έξω από τη Βρέμη, και από εκεί ελευθερωθήκαμε. Από εκεί άρχισε η δική μας η κατάρρευση, διότι όταν δουλεύαμε, μας δίναν κάτι και τρώγαμε. Ή από εδώ ή από εκεί βρίσκαμε τίποτα φλούδες από πατάτες. Εγώ έφτασα να φάω πάρα πολλές φλούδες από πατάτες. Και στο όρδροφ που ήμουνα, μετά που με διώξανε αυτά, και μάλιστα ούτε τις πλέναμε ούτε τις βράνε, τις τρώγαμε έτσι.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης για τον Ισαάκ Μιζάν. Τον άνθρωπο με αριθμό βραχίωνα 182-641. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.